Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Šobrīd Eiropa ir aktīvi pieķērusies lielajām sociālo mediju platformām, tādām kā Facebook, Instagram un Twitter. Pamatojoties uz digitālo tiesību aktu nosacījumiem, lielajām platformām ir jāsāk sniegt dažādu informāciju par saviem lietotājiem. Daudz vairāk ir jāsāk pievērst uzmanību tam, kāds saturs parādās, un jāveic daudz citas darbības, lai sociālie tīkli kļūtu par drošāku un draudzīgāku digitālo telpu. Pēc Hamas uzbrukuma Izraēlē lielās platformas tika brīdināts par lielām soda naudām, ja tās nekontrolēs to saturu, kas parādās viņu sociālajos tīklos. Bija novērojams, ka lielos apjomos parādās dažādi video, foto un uzsaukumi, kas bija ar vardarbības ainām vai aicinājumiem uz vardarbību. Taču izrādās, ka lielās platformas nemaz nevar to tik droši izdarīt, jo visu šo laiku ietaupījuši uz cilvēkiem, kas pieskata to saturu, ko publicē lietotāji. Teiksim, Metai, kas ir uzņēmums, kam pieder Facebook un Instagram, rīcībā ir tikai divi satura moderatori, kas runā latviešu valodā, un trīs personas, kas pārskata potenciāli kaitīgu saturu igauņu valodā. Skaidrs, ka latvisko igauniski runā mazāks iedzīvotājs skaits nekā vācu, franču vai angļu valodā, bet dati, kas ir nopublicēti pirmo reizi sociālo platformu vēsturē, parāda, ka arī lielajām valodām ir tikai daži simti fiziski satura moderatori. Ir skaidrs, ka lielajām digitālajām kompānijām daudz kas jaunajā regulējumā nepatīk, bet atpakaļ ceļa vairs nebūs, un tām būs jāpielāgojas jaunajai dzīvei, kas radīs digitālo vidi kaut nedaudz, bet drošāku.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju. Rubriku finansē SND, Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.